You're with SBS Radio.
Prim Ministru Joseph Muscat diskors li għamel fil-Kirkara għalli jekk wieħed jargumenta li ngħidu le għal baranin li jiġu jaħdmu Malta jista' jkun qed ngħidu saħħa għal pensjonijiet. Waqt li kien qed jindirizza attivisti fil-każin laburista tal-lokalità. Dr. Muscat sosta li dawk li jridu jagħtu darhom l-influss ta' ħaddiema baranin ikunu qed jagħtu darhom fuq it-tkabbir ekonomiku u miżuri pożittivi u soċjali. Bħal żidiet fil-pensjonijiet. Veru li hemm effetti negattivi ta' żieda fil-popolazzjoni minħabba t-tħud ta' ħaddiema. Sostna li jekk hemm numru ta' appartamenti għal kiri u iktar possibilità ta' iktar nies biex jikru, allura il-prezz naturalment jola. Dr. Muscat qal li jaqbel ma' dawk li jridu jinfetħu l-bibien għal ħaddiema baranin. Iżda hu jaqbel ukoll ma' dawk li l-kera għoli twist. U trid issir xi ħaġa biex is-sitwazzjoni tiġi moderata. Din ma tissolvix billi inġalu lil ħaddiema jitilqu. F'Malta għandek 80% tal-Maltin sidin ta' darhom. Ma nistgħux nipperikolaw l-investiment tagħhom. Wara 40 sena jħallsu lil bank permezz ta' self u djar, il-familji ma jistgħux jifhmu li f'daqqa il-valuta proprjetà tagħhom fil-fatt niżlet minħabba xi liġi dragonjana li jgħaddi l-gvern. Dr. Muscat qal li hemm bżonn ta' policies ta' IPNR li jieħdu ħsieb it-tkabbir tal-popolazzjoni u l-pressjoni li jiffaċċjaw dawk li joqogħdu fil-kera. Dr. Muscat qal li l-għan tal-gvern huwa li jifrex il-ġid u biex isir dan irid ikollok il-ġid biex tqassam. Il-gvern inċentiva ix-xogħol biex jiżgura li dawk kollha li jistgħu jaħdmu ikollhom impjieg. Il-pass li jmissu it-tkabbir tal-workforce billi jinġabru ħaddiema baranin biex ikabru l-ekonomija. Ħafna intqalilhom biex jinsew iċ-ċans li jirċievu pensjoni jekk ikunu ta' ċerta età. Dr. Muscat qal li iżda għall-ewwel darba f'25 sena. Din l-amministrazzjoni laburista żiedet 4 darbiet il-pensjonijiet darba wara l-oħra. Għalli meta sar Prim Ministru in-nisa ma kinux qed ikunu fid-dinja tax-xogħol. Għalli meta hu qed jitkellem bħala l-kap eżekuttiv ta' pajjiż ma jagħmel sens li jkollok iktar minn nofs l-istudenti nisa iżda mbagħad ma jkollux impjegati. Dan ifisser li nkunu qed naħlu iktar minn nofs ir-riżorsi tal-pajjiż. Dr. Muscat qal li grazzi għal iktar policies rivoluzzjonari għal ġenerazzjoni Maltija, il-gvern il-libera il-potenzjal ta' xogħol għal eluf ta' nisa. L-istess għal introduzzjoni ta' in-work benefits, fejn dawk dipendenti fuq it-taxxi tal-poplu saru kontributuri attivi huma stess. Il-kap tal-oppożizzjoni Adrian D'Alia tkellem fost affarijiet oħra dwar l-indiċi dwar il-perċezzjoni dwar il-korruzzjoni maħruġ mill-Transparency International u sostna li Malta niżlet l-isfel u dan juri kemm il-gvern ta' Joseph Muscat huwa l-iktar wieħed korrott fl-istorja. Waqt attività politika fil-Belt Valletta, Dr. D'Alia qal li gvern nazzjonista qatt ta' snin jibni reputazzjoni ta' Malta. Li issa niżlet livelli tant l-isfel grazzi għal Dr. Muscat. Semma kif il-Bank Pilatus issemma bħala waħda mir-raġunijiet wara il-waqa' l-isfel f'dan l-indiċi. Għal is-settur bankarju qed ibati mill-azzjonijiet tal-gvern. Minflok jipprova jisolvi dan għal Dr. D'Alia, il-Prim Ministru qed jitlob biex il-banek jagħmlu spessjonijiet inqas rigorużi biex iħeġġu iktar il-business. Dr. D'Alia insista li l-dmir tal-gvern huwa li jiżgura s-settur finanzjarju Malti ikun wieħed serju li jiġbed investituri serji. Għal huwa tipiku tal-Labour li jagħmel żbalji u aħħal f'ħadd ieħor. Dr. D'Alia appella l-settur bankarju biex jinjora l-appelli tal-Prim Ministru biex ikunu iktar laxki fl-approċċ tagħhom. Dwar il-beħħ tal-passaporti kompla jikkritika dan. Għalli aħna nazzjonalisti ma imbijawx iċ-ċittadinanza. Il-Partit Nazzjonista joħloq u għandu fiduċja fil-poplu. Malta hija kapaċi tbieħ is-servizzi u t-talent u mhux iċ-ċittadinanza. il-Partit Nazzjonalista qed janalizza kif l-iskema tiġi mibdula fi pjan ta' investiment biex jinġibet investiment serju lejn Malta mingħajr il-beħħ tax-ċittadinanza. Ikkritika l-Gvern dwar il-ftehim mal-Korintja u referih bħala beħħ ta' art li tiswa 700 miljun euro li tingħata bħala donazzjoni lill-entità privata. Il-Partit Nazzjonalista mhux kontra Six Star Investments. Iżda għatma jista jkun favur loti biex xejn ta' negozju kbir mingħajr lanqas isir proċess propju ta' tendering. Staqsa kif il-Gvern ma jrix li jsir diskussjoni pubblika dwar li jsir inkjesta pubblika dwar it-tieni ta' Daphne Caruana Galizia. Il-Gvern wieħed li mhux se jieqaf sabiex jinsab il-moħħ ta' dan it-tieni. Dr. Delia qal li l-Oppożizzjoni qed titlob li jsir inkjesta pubblika biex joħroġ jekk il-qtil ta' din il-ġurnalista se tax jiġi evitat. Iżda l-Gvern jibża wis li anke jiddiskuti mozzjoni preżentata fil-Parlament. Dr. Delia qal li wieħed li l-Partit Nazzjonalista mhux jieqaf qatt fil-ġlida tiegħu għal ġustizzja u s-sewwa. Qal li dan l-assassinju mhux biss dwar it-tieni ta' persuna, iżda wkoll daqqa lid-demokrazija u l-libertà tal-kelma. Il-Kummissarju preżenti dwar il-liġijiet Dr. Franco De Bono sejjaħ lill-Prem'Ministru Joseph Muscat bħala l-iktar politiku korrott li Malta qatt kellha. Meta il-Prem'Ministru Muscat ġie mistoqsi mill-ġurnalist dwar ir-reazzjoni tiegħu għal dak li qal l-eks deputat Nazzjonista li kien appuntu waqa' il-Gvern ta' Gonzi, Dr. Muscat wieġeb bi frażi waħda: libertà tal-espressjoni. Dr. De Bono sostna fil-medja soċjali li mill-fatti kollha li jinsabu fil-dominju pubbliku u qed jista' jargumenta li minn circumstantial evidence il-kumpanija sigrita E-Grant hija ta' Joseph Muscat jew xi ħadd qrib tiegħu. De Bono qal li Muscat għandu jieqaf jagħmilha ta' hide and seek qal li kien jafu minn Form 2C u qatt ma kien jafu bħala partikolarment brillanti. Għalli l-inkjesta E-Grant ma sabiċ tamin il-kumpanija E-Grant. Lanqas sabet tamin ma iċ, għalix għajder li ma eskludiet l-ħadd. Wara l-elezzjoni ta' s-sena 2013, Dr. De Bono inħatar mill-Gvern Laburista biex ikun bħala kummissarju tal-liġijiet. F'post oħra, separata, kienet immirata għal-President Marie-Louise Colero Preca għall-intervent tagħha fil-konvenzjoni kostituzzjonali, konvenzjoni li De Bono fil-fatt kien maħtur biex jikkoordina mill-istess Gvern Laburista. Dr. De Bono qal li din il-konvenzjoni kostituzzjonali qatt ma bdiet għaliex il-President Colero Preca insistiet u għamlet pressjoni biex tkun li torganizza. Dr. De Bono qal li waqt li huma kellu ebda problema li l-konvenzjoni taqa' taħt il-patroċinju tal-President, għalli jidalli l-intenzjoni tal-President hija li jitorganizza il-konvenzjoni hija stess. Intant ukoll il-blog post li kien jgħid li Prem'Ministru bħala l-iktar politiku korrott fl-istorja ta' Malta jidalli tneħħiet mill-website ta' De Bono. Il-Ministru għal-Ġustizzja Owen Bonici ukoll qal li Dr. De Bono huwa ħieles jesprimi ruħu dwar dak li qal dwar il-Prem'Ministru dwar E-Grant. Meta mistoqsi mill-medja, Dr. Bonici qal li ma kellu xejn xi żid ma dak li diġà qal il-Prim Ministru. Mistoqsi jekk il-Gvern kien se jżomm lil De Bono bħala l-Kummissarju tal-Liġijiet, il-Ministru Bonici qal freedom of expression.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes